Azatlık Radyosu söyleyeyim. Bugün 16 Eylül Cumhur. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugün de tapşırıda. Башкортстан президенты вазифаларын башкаручы итеп Рустам Хамитов белгиленде. Русия Дәүләт Думасы Федераль Милли хезмәте вәкаләтләрен арттыручы канунны хуплады. Казан Думасы башкаладагы халыкларның телләрен саклау программы үтәлешен тикшерде. Брюссель Грузия, Азербайҗан һәм Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне якынайту сөйләшүләренә керешә. Тапшыруны соңгы хәбәрләрдән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Саша Долгов, берничә хәбәрнең кыскачасы. Русия Дәүләт Думасында ФСБның вәкаләтләрен арттыру турында канун кабул ителде. Бердәм Русия фиркасы Башкортстан президенты урынына 4 намзәт тәкъдим итә. Кыргызстанга Европаның куркынычсызлык һәм хезмәттәшлек оешмасының 52 хукук саклаучысы кертелә. Гыйрак кунакханәсендә янгын вакытында 40 кеше үлде. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп. Бүген Русияның Дәүләт Думасы депутатлары 3-нче укылышта ФСБның вәкаләтләрен арттыру турында канун кабул итте. Иминлек хезмәтенә өстәмә вәкаләтләр бирү өчен 350 депутат, Бердәм Русия, ЛДПР вәкилләре кул күтәргән. Яңа законга 90 кеше каршы чыккан. ФСБның вәкаләтләрен арттыруга Гадел Русия фиркасының барлык депутатлары да каршы. Каршылар арасында шулай ук КПРФ депутатлары да бар. Яңа закон нигезендә ФСБ кушканны үтәмәгән тыңламаган өчен Россия гражданнарына 500 сумнан алып 1000 сумга кадәр штраф салырга яки 15 тәүлеккә ябып куярга мөмкиннәр. ФСБ кушканны үтәмәгән урыннарда эшләүчеләргә 1000-нән алып 3000-гә, юридик затларга 10000-нән башлап 50000-гә кадәр штраф салу каралган. Әлеге канун элгесенә каршы гражданлык җәмәгатьчелеге һәм оппозиция каршы чыкты. Җомга көнне ФСБның вәкаләтләрен арттыруга каршы Дәүләт Думасы каршында рөхсәт алмыйча каршылык чарасы уздырган өчен Яблоко фиркасының 3 активисты кулга алынган. Петербургның берничә җәмәгатьчелеклесе Россия Федерация Шурасы рәисе Сергей Мироновка мөрәҗәгать юллады. Алар Мироновтан ФСБның вәкаләтләрен арттыру турындагы канунны хупламауын сорый. Мөрәҗәгатьтә Россия алдында ике юл барлыгы әйтелә. Аның беренчесе авыр юллар белән булса да хукукый дәүләткә таба бару, икенчесе конституциягә каршы килеп, кешеләрнең хукукларын кысу, башкача уйлаучыларны куркыту, халыкны махсус хезмәтләр тарафыннан контрольдә тоту. Сергей Мироновка юлланган мөрәҗәгатькә тарихчы Ирина Левинская, гражданнар контроле хокук яклау оешмасы җитәкчесе Борис Пустынцев, язучы Борис Тругацкий һәм публицист Борис Вишневский кул куйган. Бердәм Русия фиркасы Башкортстан президенты урынына 4 намзәт тәкъдим итте. Бу турыда партия җитәкчесе Борис Грызлов хәбәр итә. Бердәм Русия партиясе тукталган намзәтләр арасында сенатор Рудик Искужин, Уфа шәһәре администрациясе башлыгы Павел Качкаев, Башкортстанның Милли банкы җитәкчесе Рөстәм Мәрданов һәм республика президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы Рөстәм Хәмитов бар. Русияның ЛДПР фиркасы җитәкчесе, Русия Дәүләт Думасы башлыгы урынбасары Владимир Жириновский, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовтан кала хакимияттә озак еллар утырган тагын 4 җитәкче китәргә тиеш дип саный. ЛДПР башлыгы Дәүләт Думасы җитәкчесе урынбасары Жириновский, Мәскәү мэры Юрий Лужков, Калмыкия президенты Кирсан Илюмжинов, Омск өлкәсе губернаторы Леонид Полежаев, Белгород өлкәсе губернаторы Евгений Савченко хакимияттән китәргә тиеш дип саный. Кыргызстанда Европаның куркынычсызлык һәм хезмәттәшлек оешмасының 52 хукук саклаучысы урнаштырыла. Ил президенты Роза Атунбаева Кыргызстанның Европаның куркынычсызлык һәм хезмәттәшлек оешмасы белән сөйләшүләрне тәмамлауын әйтте. Бүген Германияның һәм Францияның тышкы эшләр министрлары Гидо Вестервелле һәм Бернар Кушнер Кыргызстанның көньягында урнашкан Ош шәһәренә килде. Анда июнь айында милләтара каршылыклар вакытында йөзләп кеше халак булган иде. Министрлар фаҗиганы тикшерү өчен халыкара комиссия төзергә кирәклекне әйтә. Германия һәм Франция министрлары Ош шәһәре халкы җитәкчеләре белән очрашкан. Аларның сәфәреннән соң Европа Берлегенең Кыргызстанга ярдәм күрсәтүе хәл ителәчәк. Кушма Штатлар Иранның Захидан шәһәрендә булган террор һөҗүмнәрен хөкем итте. Захиданда Шыгый мәчете янында ике шартлау булып, анда 20-дән артык кеше үлде. Дәүләт секретары Хиллари Клинтон шартлауны коточкыч дип атады. Җинаятьчеләр хөкем ителәргә тиешлеген әйтте. Терактлар өчен җаваплылыкны экстремистик сөнни Алла сугышчылары төркеме алган. Алар теракт һөҗүмен төркемнең июнь аенда үтерелгән лидеры Әбүлмәлик Регини өчен оештырдык дип белдерә. Холландияның үтә уң ирек фиркасы лидеры Герт Вильдерс исламга каршы халыгара альянс оештыруын белдерде. Ул әлеге фикерне Холландия парламентында әйтте. Вильдерс бу оешмага беренче чиратта АКШ, Канада, Бөекбритания, Германия һәм Францияны чакырырга уйлый. Исламга каршы альянсның төп максатларының берсе мөселманнарның көнбатыш илләргә күчүен туктату, шәригать канунлары урнаштыруны тыю.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Саша Долгов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Дәүләт Думасы федераль иминлек хезмәте вәкаләтләрен арттыручы канунны хуплады. Брюссель Грузия, Азербайджан һәм Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне якынайту сөйләшүләренә керешә. Бу темаларга без Башкортстандагы хакимият алмашы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов вазифасыннан китте. Бердәм Русия фиркасы республика җитәкчесе урынына инде үзенең 4 намзатын билгеләде. Якын арада Русия президенты Дмитрий Медведев шуларның берсен сайлап, Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайга тәкъдим итәчәк. Аңарча Башкортстанның вакытлы җитәкчесе вазифаларын исемлектә булган 4 намзатның берсе Рустам Хәмитов башкара. Кем ул Русиянең федераль оешмасыннан килгән җитәкче һәм аннан нәрсә көтәргә? Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Рөстәм Хәмитовның иң яхшы ягы шул, ул Мортаза Рәхимов тирәсендәге кеше түгел. Хәмитов галим, җитәкче техник өлкәсендә белгеч һәм зыялы кеше ди Уфада яшәүче бәйсез күзәтүче Альберт Мифтахов. Башкортстан Хәмитовтан республикада сәяси үзгәрешләр көтә, әмма иң мөһиме икътисади үсеш, беренче чиратта сәнәгать. Башкортстанның чәчәк аткан төбәк булуы турындагы риваятләр нәкъ хәзер җимерелергә мөмкин ди Альберт Мифтахов. Рәхимовның 2 дистә еллык хакимияте Ронда сәнәгать өлкәсендә бер генә яңа берләшмә төзелмәгән. Белгеч яңа җитәкче республика хуҗалыгын барлаудан башлар дип фаразлый.
Я думаю, что он начнёт с того, что сделает инвентаризацию, во-первых, хозяйства, которое ему досталось, потому что объективной картины мы не представляем. Политический антураж Рахимова отличался тем, что его надо было все время хвалить, рассказывать какие-то вещи о небывалых успехах и подвигах в экономике. Управление Рахимова не построено ни одного нового промышленного предприятия в республике.
Үзенә шундый югары пенсия булдырып, Мортаза Рәхимов тагын бер мәртәбә үзенең халык фикеренә битараф булганын күрсәтте, ди Мифтахов.
Мортаза Габайдулович лишний раз показал, что он вообще-то глубоко безразличен вообще, скажем так, положение вещей, которое сложилось от республики, как живут на самом деле жители республики, пенсионеры республиканские. Он почему-то посчитал, что пенсия в 300 тысяч маленькая, и решил, что ему надо 750.
Урташа пенсия көлемі Башқұртстанда 4-5 мың сум. Рахимов бұлайды, дәулет қызметіндегі кіші боларақ яқшы тәмін етілген болар еді. Әлі бірнеше ел әліккіне қабыл етілген президент турындағы қонында қаралғанша, орнынан кеткен президент өзіне хүкіметтен берілген ял ету орнын дачысын қолдыра. Шулай оқ, дәулет фатиры бұл шырақта айырым үйі, машиналары, тән сақшылары һәм ярдәмшілері барысы да бұлайды қалар еді. Бірдем Русия президенті Дмитрий Медведевқа Башқұртстан жетекшісі орнына нәмзәтләр есімлеген тәқдим етті. Олар сенатор Рудик Искужин, Уфа шәһәр башлығы Павел Качкаев, Башқұртстан Милли банкы башлығы Рүстәм Мәрданов һәм президент вазифаларын хәзер башқарушы Русияның су байлықлары бірләшмәсінің идәрә рәйсе урынбасары Рүстәм Хәмитов. Медведев олар арасыннан иң лайықлысын сайлап алып, аны Башқұртстан дәүләт жиылышы құрылтайға тәқдим итәчәк. Депутатлар яңадан жәйге ялларын үзіп, утырышқа килер һәм Медведев тәқдим иткән нәмзәтне хуплар дип фаразлана. Кеше булган утырышқа да депутатлар инде бер атна элек ялға дип таралышқаш шақыртып алынды. Шираттан тыш утырышның төп сәбәбе итеп құрылық дип игълан ителде. Сәясәт белгеше Альберт Мифтахов сүзләренә караганда, құрылық Башқұртстанда инде яздан бирле тора. Киресенчә, соңгы атналарда яхшыгына яңгырлар яуып киткән. Депутатларны шақыртып алуның сәбәбе билгеле.
15 числа ровно через неделю Курултай был созван. Причем формальным поводом для созыва Курултая вдруг послужил повод засуха. А фактически Курултай был создан только по одной простой причине. Надо было пробить вот этот пакет материальных юридических гарантий для Рахимова как пенсионера персонального значения.
Бәйсіз күзәтуші Альберт Мифтахов Рахимов шыруның тағын бір яғын іске ала, һәм яңа жетекшінің келуі білен бұл көрінішлерінің бітуіне үміт етті.
За 20 лет правления вообще-то Рахимов отметился тем, что он не церемонился, скажем, с людьми, которые высказывали свою точку зрения, расходящуюся с его. И вот эта система, в принципе, отношения к людям, она дошла до низу. То есть вот такая вертикаль власти выстроена. Он вокруг себя вычищал окружение. И какое уголовное преследование. И людей сажали там, в тюрьму на 30 дней, кого на полгода, чтобы выбить какие-то показания признательные.
У стересіндегі кішілерді ғайып ізлеп, Рахимов өзінің жетекші боларақ болдықсызлығын ешерірге тұрышты деп, Мифтахов президент хакимиетінің әлікі жетекшісі Ради Хабиров тересіндегі жәнжалны іске алды. Ғұмыр-ғұмырге ұсталығы жетмеген жетекшілер халықны бүлгәләп, талаштырып, жәнжалар тудырып идәрә итте. Милләтләргә бүліп, аларны қапма қоршы қою иң жеңіл ысул ди Мифтахов. Рахимов аны үз файдасына яхшы қолланды. Білгіш Қырмысқалы районында болған бір хәлне мисал итеп китерде.
От райцентра предлагаем построить дорогу до вот села, где живут башкиры. А почему не до села, где живут чуваши, татары, или просто туда, где просто хуже дорога? В этом отношении четко прослеживалось, вот это здесь есть правящий народ, есть правящие касты.
Рахимов башлаған һәр эшен башқұртлар өчен дип эшләде. Гәрчә Урал артында ауыл хәйершелектә ничек яшәгән, бүген дә шулык хәлдә ди Мифтахов. Шулай ук ел сайын яңа уку елына авылларда яңа мәктәпләр ачылу хәбәрләре турында Мифтахов, аларның күбесе 5-6 бала булган авылларда ачыла. 300 укучыга төзелгән мәктәпләргә акча сарыф ителә. Купшы шараларда киләчәктә туачак балаларга укырга мәктәп ачыла диелә. Әмма эш һәм акча булмаган авылларда балалар туа алмый.
Откуда будут дети, если у людей нет работы? Если люди не получают зарплату, они, значит, не имеют квартиры, не имеют возможности просто детей кормить, они просто не рожают. Зачем эта школа?
Вакытлыча президент итеп белгеләнгән Рөстәм Хәмитов инде кичәдән бирле бу вазифаларын үти. Якын арада Башкортстан парламенты Бердәм Русия тәкъдим иткән һәм президент Медведев сайлап алган нәмзәт өчен тавыш бирер дип көтелә.
Башкортстандагы хакимият алмашы турында Алсу Кормашны тыңладык. Башқұртстан дәулет жиылышы құрылтайының келесі отырышы күні енді белгілі. Республиканың яңа президенті парламентта 19 июльде расланыр деп күтілі. Күзәтушілер келесі жетекші бұ күннерді президент вазифаларын башқару шетіп белгіленген Рүстәм Хәмитов болыр деп фаразлай. Уфадағы хәбәршіміз Фәнис Фәтхи Хәмитов турында үстәмә мәгълүмәт берер һәм вазифасыннан кеткен Рахимов турында Уфа халқының фикерләрен ишеттерер.
Башқұртстанның яңа президенті орнына нәмзәтләр исемлеге мәгълүм булды. Бердәм Русия фирқасы Башқұртстан президентлыгына дәгъвачылар исемлегенә 4 кешене керткән. Менә алар: әле Башқұртстан президенты вазифаларын вакытлыча башкаруга тәгаенләнгән Рүстәм Хәмитов, Башқұртстаннан Русия федераль җыелышында сенатор Рудик Искужин, Башкортстан Милли банкы башлыгы Рустам Мәрдәнов һәм Уфа шәһәре хакимияте башлыгы Павел Кашкаев. Бу нәмзәтләр исемлеге ил президенты Дмитрий Медведевка тапшырылган да инде. Шул исемлектән Дмитрий Медведев бер кешене сайлап алып, Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай карауына тапшырырга тиеш. Хәзер инде Башкортстан парламентының алдагы чираттан тыш утырышы көне дә игълан ителде. 19 июль көнне үтәчәк ул. Нәкъ менә шул утырышта яңа президент нәмзәте тикшерелергә тиеш дип фаразлана. Бәйсез аналитиклар әйтүенә караганда, ил президенты Башкортстан президентлыгына әле шушы вазифаларны башкаруга керешкән Рустам Хәмитовны тәкъдим итәргә мөмкин. Аның шулай булуын чамаларга да була. Чөнки вакытлыча 3-4 көн өчен генә шушы җаваплы вазифаны башкарып тору өчен Рустам әфәндене Мәскәүдән чакыртып кайтармаслар иде диялар. Ә башка 3 нәмзәтнең бу исемлеккә кертелүе гадәттәге хәл, чип-чиста формальлык дип исәпле сәясәт белгечләре. Ничек кенә булмасын, 15 июль кичендә үк Рустам Хәмитов Башкортстан президенты вазифаларын башкаруга кереште һәм тәүге очрашуларын да үткәрде. Тәүге кичне үк ул Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы хокуклы вәкиле Григорий Рапота һәм Башкортстан Республикасы буенча баш федераль инспектор Петр Капишников белән очрашты. Ә җомга көнне Рустам Хәмитов элекке президент Мортаза Рәхимовны кабул итте. Шуннан соң ул Башкортстанның һәм федераль мәгълүмат чараларының җитәкчеләре һәм журналистлары белән очрашып алды. Бу сөйләшүдә Григорий Рапота белән Петр Капишников та катнашты. Рустам Хәмитов үзенең яңадан Башкортстанга әйләнеп кайтуына шат булуын белдерде. Бу минем туган йортым. Мәскәүдә мин озак командировкада эш сәфәрендә генә булдым, диде Рустам Хәмитов. Үзенең матбугат чаралары өчен ачык булачагын да әйтеп куандырды. Һәм беренче ел бурычлар хакында сөйләде Рустам әфәнде. Чынлап та, үзе Кемеров өлкәсендә туса да, әти-әнисе чыгышлары белән Башкортстанның Балташ районыннан булгач, үзен Башкортстан кешесе дип исәпләй Рустам әфәнде. Аннан бире дә озак кына төрле җаваплы җитәкче вазифаларын да башкарды. Республика депутаты да булды бит әле ул. Рустам Хәмитовны яхшы белүчеләр аның бик зыялы, заманча фикерләүче, тирән гыйлемле һәм сабыр тыйнак булуын билгели. Социология фәннәре докторы профессор Рушан Галләмов Башкортстанның сәяси элитасын җентекле өйрәнеп, фәнни хезмәтләр, китаплар язган кеше. Рустам Хәмитов хакында яхшы фикердә булуын әйтә ул. Рустам әфәнде зыялы, укымышлы гаиләдә үскән. Аның әтисе билгеле профессор, әнисе дә фәннишеклесе. Шуңа күрә аның тирән гыйлемле, заманча фикерләүче шәхес булуы гаҗәп тә түгел, ди Рушан Галләмов.
Мине изәнүләрем буенча, мин аны бик әйбәт кенә беләм. Ул бик интеллигент гаиләдән, әтәсе аның билгеле галим, профессор. Ул сияси пространство диебез урысча әйтсәк, 90-нчы елның беренче теге демократик тулкынларында килгәне, 90-нчы елда сез белегез буенча Верховный Совет Бассерның президиумның ордасы итеп сайланганы, анда эшләп китте. Ләкин әмма ул 1-2 ел президиум ордасы булып эшләгәннән соң, аны номенклатура үзенеке түгел, икенче төсле интеллигент кеше төсле күреп, ул президиумнан китәргә туры килде аларга. Шуннан ул МЧС якларында эшләде күп, шуннан аны Мәскәүдәге сияси эшмәкәрләр күреп, сизеп үзенә алдылар. Ул үзе нык гыйлми кеше, интеллигентлы кешеле, укымышлы кешеле. Ул безнең президентыбыз бик көчле, бик уңышлы президентыбыз булыр дип ышанабыз.
Аның тагын бер нәрсә кызыксындыра халыкны, милләте кем икән аның дип.
Милләте ул үзе Кемеров өлкәсендә туып үскән, ләкин аның ата-бабалары, инәләре, аталары чыгышы белән Балтач районыннан. Балтач районы башкортта дип әйтсәң дә була аларны. Гыйлем телендә шундый сүз бар: татар теле башкорт һәм башкорт теле башкорт. Менә аның ата-бабалары шул вочный башкортлар, Балтач районының башкортлар арасыннан килеп чыккан. Теле аның татар теленә сөйләш, ата-инәләре татар телендә сөйләшкән. Үз аңа буенча вочный башкорт инде. Этнический башкорт түгел, вочный башкорт.
Социология фәннәре докторы профессор Рушан Галләмов булды. Журналистлар белән очрашуда Рустам Хәмитов Башкортстанның беренче президенты Рәхимовның ай саен 750 мең сум пенсия алачак икән дигән имеш-мимешләргә дә ачыклык кертте. Мортаза Рәхимовның айлык пенсиясе 100 мең тирәсе булачак. Бу исә пенсияга киткән башка төбәк җитәкчеләренеке белән бер чамада. Минтимир Шәймиевныкыннан хәтта азрак та әле, дип белдерде Рустам Хәмитов. Шул ук вакытта Рустам Хамитов Мортаза Рахимовның бай эш тәҗрибәсе республика өчен киләчәктә дә кирәк булачагын ышандырды. Мортаза Рахимовның үз вазифасыннан китүе тирәсендә җитәкче даирәләрдә генә түгел, ә җәмәгатьчелек, гади халык арасында да төрле фикерләр, каршылыклы мөнәсәбәт сизелә. Башкорт милләтлек кешеләр аны күккә күтәреп мактаса, башка милләтләр вәкилләре исә Мортаза Рахимовның эшчәнлегенә һәм сәясәтенә төрлечә бәя бирә. Күп кеше аның республикага узак җитәкчелек итүенә, милли сәясәтне дөрес алып бармавына канагатьсезлек белдерә. Менә Уфа урамнарында алган язмаларын, фикерләрен тыңлап карыйк әле.
Впечатление, конечно, двоякое, потому что, несмотря на все, в Башкирии все-таки сделано немало, но в то же время на ум приходит один афоризм: лучше уйти на день раньше, чем на день позже. По моему личному мнению, если бы Муртаза Губайдулович покинул свой пост лет 8-7 тому назад, я думаю, память об нем, ну, была бы лучше.
Президентыбыз Муртаза Губайдуллович республика тормышында тоткан урыны минеңсә бәяләп үткәһез. Уйлап карасаң, ул идара иткән елларда ниндәй генә уңай үзгәрешләр булманы үзегез белеп торасыз. Милли сәясәт дөрес куелган инде минеңсә. Башкорт теленә статус бирелде. Республика күләмендә 100-дән артык башкорт гимназияләре асылды. Зур-зур төзелешләр, авыл-калалар, юллар төзекләндерелде бит инде. Мәдәни тормышыбыз да күреп торасыз, гөрләп тора. Ошы елларда гына күпме яңа театрлар, спорт комплекслары асылды. Халык мәнфәгатьләрендә күп эшләне, күп эштәр эшләне президентыбыз Мортаза Гыйдулла улы. Минем уйлавымча, халык уга бүгенге көндә рәхмәтле булырга тиеш.
Ул инде ябай инженердан башлап, үзебезнең Башкортстанның тәүге президенты итеп сайладык. Бөтен дә эшләне, юл төзү, күперләр салу, менә безнең районда Хакмар елгасында гомердә сагалмай нинди авылларда ята торганык, бөтен ердә күпер салдырды. Уның хезмәте балалап бүткәне, күп балалы әсәләргә нинди итеп сөеп-сөеп орден биреп, медальләр биргәнен карап торуы шундай күңелле. Авыл халкы, бөтен безнең республикабызның халкы аның эшеннән барысына канәгать, имен һау яшәһен.
Менә мин пенсионер кеше, миясе бешенче яш. Мин 9000 пенсия алам. Аны Муртазага шул кадәр пенсия зур бирәләр. Шуны әйтегез мне, мөмкин булса.
Ну, спокойная реакция. Он свое время, это прошло его, пожалуйста, пусть только хорошо отдыхает. Дай Бог ему здоровья.
Пенсия, конечно, у него не сравнишь с нашей. Вот я 6300 получаю. У меня не хватает даже вот трое внуков, и, как говорится, где-то что-то гостинцы какие-то купить. Квартплата большая. Вот.
Муртаза Рахимовның Башкортстан президентлыгыннан китүенә бәйле Уфа урамнарында алган язмаларын, фикерләрен ишеттегез. Әйе, әле Муртаза Рахимовның Башкортстан җитәкчелегендәге 20 еллык эшчәнлеге, аның төрле чорларда һәм төрле сәяси вазгыятьтә кылган каршылыклы гамәлләре хакында киләчәктә дә күп фикерләр әйтелер, төрле бәяләр бирелер. Ничек кенә булса да, Башкортстан халкы республиканың яңа президенты булып, заманча фикерләүче яшьрәк кеше билгеләнер һәм ул яңа сулыш бирер, гади халыкның тормышын җиңеләйтү өчен эшләр дигән ышанычын белдерә. Күп кешеләр алдагы президент нинди милләттән булыр икән дип тә башвата. Әлбәттә инде, башкортларның зур күпчелеге ул һич шиксез башкорт булырга тиеш ди. Татарлар исә татар булса да зыян итмәс иде ди. Руслар да үз милләте вәкилен күрергә тели бу вазифада. Әгәр президент булып Рөстәм Хәмитов билгеләнә калса, ул күп кешегә хуп күренер. Ләкин аның да бер кимчелеге бар. Ул этник башкорт түгел, ягъни баймак бержән башкорты түгел. Социология фәннәре докторы профессор Рушан Галләмов әйтүенчә, Рөстәм Хәмитовның бабалары Соф татар районы булган Балташ якларыннан, ягъни ватчинник башкорт. Менә бу хәлнең әлбәттә кайбер даирәләрдә зур ризасызлык тудыруы ихтимал. Тагын шунысы да кызыклы, Рөстәм Хәмитов Башкортстан президенты итеп тәгаенләнсә, ике күрше төбәк Татарстан белән Башкортстанга ике Рөстәм җитәкчелек итәчәк. Аларның адаш булулары соңгы елларда аралары суынган ике тугандаш республика арасына җылы йөгертер. Җыелып киткән милли катыршылыкларны кимитер дип өметләнә Башкортстан татар милли хәрәкәте оешмалары. Быел исә, халык исәбен алганда, Башкортстан татарларын башкорт деп яздыруга да бәлки шик куйылыр дигән тыйнак кына үмитен әйтә татар җәмәгатьчелеге вәкилләре.
Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан президентының вазифадан киту хәбәренә Татарстандагы хакимият даирәләре әлегә үз мөнәсәбәтләрен белдермәде. Матбугатта берничә сәясәтче һәм эшмәкәрнең генә фикере күренде. Казандагы хәбәрчебез Бика Тимирова билгеле шәхесләрдән күрше республика җитәкчесе Мортаза Рәхимовның урыныннан китүенә, вазифаларын башкаручы итеп Рөстәм Хәмитовның билгеләнүенә карата фикерләрен сорашты. Нигездә Татарстандагы җәмәгатьчелек вәкилләре Башкортстанда хакимият алмашынганнан соң җан исәптә татарларга басым кимер, үзара мөнәсәбәтләр яхшырыр дип өметләнә. Мәсәлән, тарихчы Галим, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының элекке җитәкчесе Индус Таһиров Башкортстанда җитәкчелек алмашынуына зур өметләр баглап каршы алабыз дип белдерде.
Халык һәр вакыт дустана яши. Бер мохиттә, бер үк җирларны бер үк моңнар белән яши һәм гомер кичерә. Аралашып, бердән бер ике исәп бала шикелле яшиләр. Менә шуның өчен, әлбәттә, әгәр дә дигәндәй-мондый аңлашылмаулар килеп чыга икән, моңа әлбәттә җитәкчеләр сәбәпче. Менә бу чиракта әйтер идем мин, менә яхшы беләм, җитәкчеләрнең мөнәсәбәтләрен күп вакыт Мортаза Гобайдулович Рәхимов әйтте. Әлбәттә, башкорт проблемасын ул алга сөрде, ләкин татар башкорт проблемасын ул дөрес карамадан арга. Чөнки татар башкорт проблемасы ул ике халыкның да яшәешенең нигезе. Менә шуны аңлау җитмәде. Андагы татарлар үзләрен җәберләнгән рәвештә хис итә килделәр. Ә моңа кадәр андый нәрсә юк иде. Менә шунлыктан, әлбәттә, менә җитәкчелек алмашынуны без менә шушындый зур өмет баглап каршы алабыз. Чөнки Башкортстан җитәкчелеге алмашыну ул безнең өчен дә вакыйга. Без дә аннан зур нәрсәләр һәм күп нәрсәләр көтәбез. Чөнки без һәр вакыт ике халыкның да исән имин булып, бер-берсенә ярдәм итеп, аларның җитәкчеләренең шушы эшкә үз өлешләрен кертә килүен алга сөрә килдек. Менә шуның өчен безнең өмет менә яңа билгеләнәчәк Башкортстан президентына менә шундый. Мин уйлыйм, ул шушы мәсьәләләрне хәл итәргә тиеш. Әгәр дә ул алга тиешле адымнарны ясый икән, Татарстан җитәкчелеге моңа һәр вакыт әзер. Ә без инде һәр вакыт шушы эшкә үзебезнең өлешне кертергә тиешбез һәм шул эшне башкарырга өметләнеп яшибез.
Әлегә Башкортстан президенты вазифаларын Рөстәм Хәмитов башкара, сез аның турында нәрсәләр булса беләсезме, очрашканыгыз бармы аның белән?
Юк, минем аның белән очрашканым юк, ишеткәнем бар. Ул менә шушындый кадри рәвештәге кеше түгел. Ул минемчә менә шушы мәсьәләләрне йомшак рәвештә хәл итәрдәй кеше. Мин ни өчен йомшак дим, чөнки татар башкорт проблемасы бар, аларны хәл итәргә кирәк. Ләкин кадри рәвештә халыкны бер-берсенә каршы кую рәвешендә түгел, аларны дуслаштырып, менә шушы булган проблемаларны йомшак рәвештә хәл итү юлына басып. Менә мин өметләнәм, яңа менә шушы ул булачак инде президент булачак, әлбәттә, һичшиксез. Шушы проблемаларны хәл итү өстендә эшләр дип уйлыйм. Чөнки Башкортстанның да Татарстанның да киләчәге тик менә шушы бердәмлек һәм аңлашу юлында.
Тарихчы Галим Индус Таһиров фикерләре булды. Галискар Камал исемендәге татар театры көзен Уфага чираттагы гастрольгә барырга җыена. Театр мөдире Шамил Закиров та Башкортстандагы яңа җитәкчегә баглаган өметләре белән уртаклашты.
Җитәкчедән профессионал сәнгатькә, театр сәнгатенә игътибар артыр дигән хыял белән, уй белән барабыз Уфага. Уфа безнең өчен икенче туган шәһәребез кебек, анда безнең 100 меңләгән тамашачыларыбыз яши. Татар театрын һәрвакыт Уфа бик яратып кабул итә. Без элегрәк Мортаза Гобайдуллович ул театрга да йөри иде, безне дә кабул итә иде. Аның соңгы елларда бөтенләй театрга йөрмәй башлады. Хәзер яңа җитәкчеләр безнең уебызча профессионал сәнгатькә иктибар булак бурлар безнең арадагы милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләргә җылырак карарлар дип өметләнәбез. Милләтләрне тигездәү, тигез карау бәлки көн тәртибенә куелыр. Без өметләнәбез Башкортстан уңышлы яшәр безнең өчен туганнан туган республика безнең тугандаш халкыбыз.
Шамилдинович, менә милләтләргә тигез карамау дип әйттегез. Бу сез гастрольләргә барганда артистлар белән аралашканда сизелә идеме?
Ул бөтен нәрсәдә сизелә инде. Ул мәктәп мәсьәләсе дә, белем бирү мәсьәләсе дә, театрларга караш, хәтта спектакльләрне рекламалау мәсьәләләре дә, алар барысы да ул бик авыр бирелә торган нәрсәләр. Без өметләнәбез. Безнең аралар җылыныр, тагын җылыныр, якынаер. Әлеккеге кебек булыр. Без Башкортстанны яратабыз.
Камал театры мөдире Шамил Закиров булды. Башкортстан хакимиятындагы үзгәрешләрнең дәвамы турында Азатлык радиосының киләсе тапшыруларында тыңлагыз.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйли.
Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Русия Дәүләт Думасы Федераль иминлек хезмәте вәкаләтләрен арттыручы канунны хуплады. Казан Думасы башкаладагы халыкларның телләрен саклау программа үтәлешен тикшерде. Брюссель, Грузия, Азербайджан һәм Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне якынайту сөйләшүләренә керешә. Чуашлар Идел буе Болгары тарихында үз өлешләрен дәвлый. Бу темалар бүгенге тапшыруның икенче өлешендә соңгы хәбәрләрдән соң. Кыскача соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Саша Долгов.
Кыргызстанның көньягында Европаның куркынычсызлык һәм хезмәттәшлек оешмасының 52 хокук саклаучысы урнаштырыла. Ил президенты Роза Атунбаева Кыргызстанның Европаның куркынычсызлык һәм хезмәттәшлек оешмасы белән сөйләшүләрне тәмамлауын әйтте. Гыйракның Сөләймания шәһәре үзәгендә урнашкан кунакханәдә җомгага каршы төндә янгын чыга. Янгын вакытында 40 кеше һәлак була, 20-дән артык кеше яралана. Янгын корбаннары арасында хатын-кызлар, балалар шитил кешеләре дә бар. Русия оппозициясе вәкилләре 31 июльдә Мәскәүнең Триумфал мәйданында акция үткәрәчәкләре турында гариза язган. Алар Русия Конституциясенең ирекле җыела алу турындагы 31 маддәсен якларга омтыла. Пекинда Герман-Кытай сөйләшүләре уза. Германия канцлеры Ангела Меркель белән Кытайның хөкүмәт башлыгы Вен Чабао икътисади хезмәттәшлек турында фикер алыша. Ангела Меркель Кытайны үз базарларын ныграк ачырга чакырды. Меркельнең Кытайга сәфәре 3 көн дәвам итәчәк. Мәскәү астында Химки урманын яклау хәрәкәте лидеры Евгения Черековага һөҗүм ясалды. Химки урманын Мәскәү-Петербург юлын сала башлар өчен кисә башлаган булалар. Шулай да экологлар урман кисүне туктата алган. Хәзер урманны саклаучылар төркеме киселә башлаган урман урынында тора. Каршылык чараларын төзелеш техникасы урманнан күчерелмичә туктатырга җыенмыйлар. Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиевнең элекке сүзчесе Ирек Мортазин шикаяте Европа мәхкәмәсенә җибәрелде. Мортазинны 1 елда 9 айга сөргән колонияга җибәргәннәр иде. Мәхкәмәнең Мортазинга карата чыгарган карарын киредән шикаят итү белән Мемориал халыкара кеше хукукларын яклау җәмгыяте шөгыльләнә. Алар хәзер Ирек Мортазинның Миңтимер Шәймиев Татарстанның соңгы президенты китабына психологик, лингвистик экспертиза нәтиҗәләрен көтә. Экспертиза тамамлангач, алар Мортазин шикаятын Русияның югары мәхкәмәсенә дә бирәчәк.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Саша Долгов булды. Тулырак мәгълүматны сез azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Русия дәүләт думасы утырышында ФСБ вәкаләтләрен киңәйтәчәк канун өлгесе 3-нче укылышта расланды. Әлеге канун өлгесе экстремизмга каршы көрәш өчен булдырылды диелсә дә, күпләр моңа ышанмый. Алар ФСБ моны сәяси өлкәдә кисәтүләр ясау өчен кулланачак дип борчыла. Яңа канун һәм аның турында фикерләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
Әлеге канун өлгесе кабул ителсә, ул экстремистик дип саналган гамәлләрдә катнашырга җыенучыларга ФСБ тарафыннан рәсми рәвештә кисәтүләр ясарга, ә алар үтәлмәгән чиракта штраф саларга яки кешеләрне 15 тәүлеккә тоткарларга мөмкинлек бирә. Әлбәттә, канун өлгесе Русия дәүләт думасында 2-нче укылышта каралыр алдыннан бераз йомшартылды. Ягъни барсында әркеткән махсус профилактика дигән сүз алынды, шулай ук кисәтү ясау турында масса күләм мәгълүмат чараларында хәбәрләр бирү ярамый диелде. Шуңа да карамастан канун өлгесендә төп нигезләр сакланды. Ягъни ФСБ җинаят эше ачылмаган килеш тә җинаят эшләүгә шартлар тудыру турындагы җитәрлек һәм алдан расланган мәгълүматлар булган чиракта кешене сөйләшүләргә чакырала. Белгечләр бу совет заманы тәҗрибәсенә әйләнеп кайтуны яңартачак дип борчыла. Ул чакта КГБ аерым кешеләрне рәсми булмаган чирашуларга чакырып, үз эшчәнлеге дуслары турында сөйләтүне гадәткә керткән иде. Бу исә үзгәрәк фикерләүчеләрне эзәрлекләү өчен кулланылды. Хәзердә канун өлгесендә барсы да бәйнә бәйнә язылмау сәбәпле ФСБ вәкилләре журналистларга, хокук яклаучыларга кисәтүләр ясый алачак. Шулай ук бу канун оппозицион газеталарны һәм хокук яклау оешмаларын ябу һәм аларның хуҗаларына кисәтү ясау өчен уңай шартлар тудыра. Әлбәттә, ФСБ кисәтү ясау юлларын үзе билгеләячәк һәм ул сөйләшкән кешенән серне чишмәү турында да имза куйдырта ала. Булар үтәлмәгән чиракта инде 1000-гә хәтле штраф һәм 15 тәүлеккә утырту карала җитәкчеләр өчен бу штрафлар тагы да зуррак. Әлеге канун өлгесе яскы Русия дәүләт думасына тәкъдим ителгәч күп бәхәсләр уятты. Хәтта Русия президенты каршындагы гражданнар җәмгыятын үстерү шурасы Дмитрий Медведев ханы кабул итүне туктатуны сорап мөрәҗәгать тә юллады. Әмма пәнҗешәмбе көнне Екатеринбурда Германия канцлеры Ангела Меркель һәм Медведев белән булган матбугат очрашуында Русия президенты журналистларга әлеге канун аның йөкләмәсе белән эшләнүен әйтте. Бу халыкара түгел, ә безнең эчке ил кануны булуына игътибар итәсем килә. Икенчедән, һәрбер ил үз кануннарын камилле Штрала, шул исәптән махсус хезмәтләр турындагысында диде Медведев журналистларга. Меркель исә Медведев белән әлеге ФСБ кануны турында рәсми булмаган кичке аш вакытында да сөйләшүләрен әйтте. Шул ук вакытта 80-гә якын билгеле хокук яклаучылар, оппозиционерлар һәм җәмәгать эшлеклеләре ярдәм сорап Федерация шурасы спикеры Сергей Мироновка мөрәҗәгать юллады. Анда исә Русия һәм чит ил җәмәгатьчелеге яңа канун өлгесе ФСБга тоталитар режим вакытындагы махсус хезмәтләр вазифаларын кайтара. Канун эшләүчеләр ризасызларны, үзгә фикер йөртүчеләрне һәм хакимиятне тәнкыйтьләүчеләрне куркыту өчен юридик юл булдырмакчылар диелә. Мөрәҗәгатьне имзалаучыларның берсе публицист Борис Вишневский булай ди.
Большая часть общества, видимо, не понимает опасности или уже привыкла к тому, что с ним можно делать все, что угодно, и что пространство для его свобод все больше сокращается, а пространство для произвола власти расширяется.
Мөрәҗәгатьне имзалаучылар фикеренчә, бу яңа канун март азагында Мәскәү метроларында һәм Кавказда булган терактлар белән бәйле махсус хезмәтләрнең тәнкыйтьләүгә җавап булып тора. Җымга көнне Русия дәүләт думасы каршында Яблоко партиясе яшьләре яңа канунга каршы хакимият тарафыннан рөхсәт ителмәгән каршылык акциясе уздырырга тырышты. Әмма аларга бу мөмкинлек бирелмәде. Аларның плакатлары тартып алынды, ә эш кешене Мәскәүнең Тверской хокук саклау бүлегенә алып киттеләр. Яблоко фирқасы матбугат хезмәте вәкиле Анна Родионова сүзләренчә, милиционерлар инде моңа алдан ук әзер булып торган. Без элекке чараны уздырганда милиция хезмәткәрләре алай тиз пәйда булмады, ә бу юлы аларның бер өлеше тиз генә дәүләт думасы бинасыннан икенче өлеше машиналардан чыкты. Һәм бу узган чара вакытында тоткарлаулар уздырган шул ук кезләр иде, ди Родионова. Элек чара уздырган вакытта тоткарланганнарның кайберләренә штрафлар салган булганнар бу хакта Яблоко вәкиле Кирилл Гончаров сөйләде. Ул шулай ук акциянең максатын аңлатты.
В первую очередь мы показываем это не депутатам, а людям, гражданам нашей страны.
Беренче чиратта без мене депутатларга түгел, әле моңа битараф булмаган халыкка җиткергә тырышабыз. Депутатларга исә моның белән барлык партиядә риза түгел һәм алар халык фикере демократик кыйммәтләрен яклавын, аерым алганда илнең тоталитаризмга кайтмау өчен хәленнән килгәннең барысын да эшләячәген күрсәтәсебез килде.
Возвращение страны к тоталитаризму.
Ди Яблоко фиркасы вәкиле Кирилл Гончаров.
ФСБ вәкаләтләрен арттыручы яңа канун өлгесе белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Қозан думысы депутатлары Башқалада яшәүче халыкларның телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү программы үтәлешен тикшерде. Бу утырыш вакытында яңа ачылачак 178-нче мәктәп турында да сүз булды. Татар җәмәгатьчелеге әлеге белем йортын заманча татар мәктәбе итеп күрә. Қозан думысының әлеге утырышында хәбәрчебез Наил Алан булып кайтты.
Қозан шәһәрендә яшәүче халыкларның телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү программа үтәлешен тикшерү сессиясендә Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева яңа ачылачак 178-нче мәктәп татар мәктәбе булырга тиеш дип белдерде.
Готовится к открытию 12-й школы для девочек, которая планируется в октябре. Но после того, как в Казани появилась 177-я школа, конечно...
12-нче кызлар мәктәбе дә октябрьдә ачылачак. Казанда 177-нче мәктәп ачылганнан соң, башкалада күп дәресләр татар телендә булган, инглиз, рус һәм башка телләрне дә өйрәнү мөмкинлеге биргән киләчәк мәктәбе дәрәҗәсенә туры килгән белем йорты да булырга тиеш дигән сүзләр китте. Бу бүген бигрәк тә актуаль, чөнки Россия Европаның төбәк һәм ашчылыклар телләре хартиясен билгеле бер вакыттан соң ратификацияләчәк. Шуңа күрә безгә әзер булырга кирәк.
И я думаю, что наша страна со временем ратифицирует Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств, поэтому надо быть готовыми.
Казан шәһәре думасы депутатлары алдында Чуваш иҗтимагый мәдәни үзәге вәкиле чыгыш ясап, 178-нче мәктәпне күп милләтле якшәмбе мәктәбе итү тәкъдиме белән чыкты. Бу хәлне ул мәдәни үзәктә бию коллективларына урын тар булу белән дәлилләде.
На заседаниях ассамблеи мы часто слышим, что
ассамблея үткәргән утырышларда без мәгариф ассоциациясенең милли мәктәпләрне яңа мәктәпләрдә ачарга кирәк дигән тәкъдимен еш ишетәбез. Без бу идеяны хуплыйбыз. Яңа ачылачак 178-нче мәктәптә күп милләтле якшәмбе мәктәбе булуын телибез.
Национальную воскресную школу.
Дип белдерде Чуваш иҗтимагый мәдәни үзәге башлыгы Чаркина. Казан шәһәре мэриясе белдерүенчә, депутатлар программның татар балаларын туган телләрендә укыту күләме буенча көтелгән нәтиҗәләре кимүен дә билгеләп үтәләр. Ана телләрендә укучы татар балалары 32.4% тәшкил итә. Программа нигезендә 44% булырга тиеш. Беркемгә дә сер түгел, бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик урыс телендә генә бирү таләбе куелгач, ата-аналар арасында балаларын урыс мәктәпләренә җибәрә башлаучылар да артты. Татар мәктәпләренең нык тузган булуы да моңа үз өлешен кертте. Әле бүгенгә кадәр Казанда татарлар өчен замана мәктәбе ачылмаган. Башкаладагы кайбер тармаклар әлеге программаны бар дип тә белми икән. Социаль яклау, мәдәният һәм милли мәсьәләләр буенча Ими комиссия рәисе Марсиля Ярулина программа нигезендә акча каралган булуга карамастан медицина хезмәткәрләрен татарчага өйрәтү курслары оештырылмаганлыгын әйтә. Ярулина җитәкләгән комиссия республикадагы дәүләт телләре һәм башка телләр кануны үтәлешен тикшергән һәм үтәлмәгән очракларга да тап булган. Мисал өчен урам исемнәре ике телдә дә язылмаган биналар шатлар бик күп. Булса да хаталар күзгә чалынган. Казан хакимиятының телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арсланов башкалада яшәүче халыкларның телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү программы үтәлеше белән таныштырды. Һәм урам исемнәрен генә түгел, тукталышларны да 3 телдә игълан итү эше башланганын хәбәр итте.
Күңелне юатырлык, күзне иркәләрлек эшләр шәһәребезнең тышкы күренешендә, халыкка мәгълүмат бирүдә гамәлгә керә башлады инде. Тарихи мәдәни объект биналарында илмә такталарының язылышы ике телдә генә түгел, ә 3 телдә эшләнелде. Август аенда автобусларда мәгълүмат бирү тулайым ике телдә булачак. Бүгенге көндә 15-нче, 29-нче, 75-нче һәм 97-нче маршрут автобусларында мәгълүмат 3 телдә бирелә башлады.
Зиля Валиева да социаль рекламны ике телдә урысча һәм татарча илә башлаган шәһәргә җан керде дип әйтә. Интернет заманында визуаль мәгълүмат күбрәк тәсиргә ия икәнлегенә басым ясый ул. Валиева шулай ук телләрне саклаганда әлеге программада төрле креатив чаралар кирәклеген дә әйтә. Мисал өчен мин татарча сөйләшәм акциясе моңа үрнәк. Шулай ук төрле кызыклы проектларга тендерлар үткәрү диме белән дә чыкты.
Казан шәһәр думасы утырышында Наил Алан булды.
Азатлык радиосы.
Европа берлеге Грузия, Азербайджан һәм Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне якынайту турында сөйләшүләр башлауын игълан итте. Сөйләшүләр нәтиҗәсендә Брюссельнең бу 3 элекке совет иле белән икътисади һәм сәяси хезмәттәшлеге кысаларын билгеләүче килешүләр төзелер дип көтелә. Тулырак мәгълүмат Мәтин Карышмастан.
Европа берлеге Кавказ илләре белән хезмәттәшлекне арттыру турында сөйләшүләрне башлата. Берлек Грузия, Азербайджан һәм Әрмәнстан белән рәсми уртаклык килешүе имзалаячак. Бу уртаклык килешүе көнбатыш илләре белән Кавказ илләре арасында икътисади, сәяси бәйләнешне ныгытуны күз алдында тота. Килешү белән Европа берлеге бу илләргә визасыз сәяхәт итү һәм ирекле сәүдә мөмкинчелекләре тәкъдим итә ала. Европа берлеге югары рәсми Кэтрин Кэштон әлеге карар турында Грузияның Карадиңгез ярындагы Батумида игълан итте. Грузия президенты Михаил Саакашвили белән бергә очрашу вакытында чыгыш ясаган Эштон Грузия белән Европа арасында мөнәсәбәтләрне арттыруның Грузияның демократик умтылышына яхшы тәэсир итәчәген әйтте. Эштон фикеренчә, бу уртаклык килешүе шулай ук төбәктә озын мөддәтле тотырыклык һәм татулык урнаштыру өчен дә мөһим адым. Европа, Украина һәм Молдова белән дә охшаш уртаклык килешүен башлаткан иде. Грузия башлыгы Михаил Саакашвили дә үз чыгышында килешү турында сөйләшүләрне башлауның көнбатыш белән үз ил арасындагы бәйләнешләрне арттыру омтылышында мөһим адым булуына сызыклады. Грузияның Европа иле булуын әйткән Саакашвили реформаларда беренче максат Кавказда беренче Европа дәүләтен булдыру дип әйтте. АКШ һәм Европа берлегеннән соңгы арада Русия белән бәйләнешләрне ныгыта башлавы Грузияда борчылу яткан иде. Грузияның бу кайгысы АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Европа берлеге югары вәкиленең бирегә булган сәфәрләреннән соң басыла төште. Клинтон кебек Европа рәсмиләре дә очрашулар вакытында үзләренең Грузияның җир бердәмлеген яклавын белдерде. Европа рәсми шулай ук Русияның инде моннан соң Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрне арттырган Грузияга тыкшына алмаячагын да әйтте. Эштон алдыннан Михаил Саакашвили белән очрашкан Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер дә Европа берлегенә кем әгъза буласын Русия карар бирми. Без берлек белән уртаклык сөйләшүләрен дәвам иттерү өчен Грузияга һәрдаим ярдәм күрсәтәчәкбез дип әйтте.
Европаның Кавказ илләре белән мөнәсәбәтләренә Мәтин Карышмас тукталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Чувашлар Татарстан булгар халкы тарихын үзенә генә кысмакчы дип борчыла. Алар фикеренчә, чувашларны ул җирнең варисы дип танымау тарихка хилафлык китерү булачак. Шуңа алар Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев җитәкчелегендәге яңарыш проектында чуваш белгечләре дә катнашырга тиеш дип саный. Татарстан галимнәре исә чувашлар өлешчә генә хаклы дип исәпли. Чувашстан һәм Татарстан карашын Ландыш Харасова белеште.
Болгар мәсьәләсе хәтта Чувашстан парламенты утырышында каралды. Моңа сәбәп булып Чуваш милли конгрессы җитәкчесе Геннадий Архиповның мөрәҗәгате торды. Аның фикеренчә, чуваш теле борынгы болгар теленең барысы, ел саен анда Чувашстаннан вәкилләр барып төрле чаралар уздыра. Шуңа чуваш халкын борынгы болгар варисы дип танымау ул тарихи фактларны бозу һәм проектта чуваш галимнәренең катнашмавы гаделсезлек булып торачак. Шуаш Милли Конгрессы рәисе Архипов белән барлык депутатлар килеште. Шуаштан Республика мәдәният, милли эшләр, мәгълүмат сәясәте һәм архив эше министрлыгының мәдәни мирас объектлары бүлеге хезмәткәре Михаил Краснов сүзләренчә, Болгар ул Шуаштанның кимеш бәҗрасы мирасына кергән һәм татарлар кебек шуашларның да анда катнашырга теләве гадәти.
Город Болгар развивается, то что надо его развивать. Мне кажется, это задача тех народов.
Болгарны торгызу ул элек бу дәүләттә яшәгән бар халыкның төп бурычы. Шул исәптән монда гомер кичергән чувашларны кыда. Моннан тыш әлеге дәүләттә аралашу теле булып борынгы чуваш теле булган. Шуңа чуваш халкы әлбәттә Болгарны үстерү яклы.
Краснов сүзләренчә, депутатлар бу мәсьәләдә чуваш галимнәре дә тыгызрак эшләргә һәм чувашларның Болгар мәсьәләсендәге ролен ачыграк билгеләргә тиеш дип саный. Әлбәттә, ул Болгарның Татарстан җирендә урнашуы сәбәпле республиканың әлеге мәсьәлә белән ныграк шөгыльләнүе аңлашылуын әйтә. Әмма анда Чуваштаннан да еш кына вәкилләр бара икән.
Мы ежегодно совершаем интеллигенция, студенты, просто граждане ежегодно совершают туда поездки. Мы сами тоже недавно оттуда вернулись.
Күптән түгел Болгарда парламент депутатлары булып кайтты. Тиздән тагын бер зур төркем китәчәк. Чөнки чуваш халкы өчен бу тарихи урыннарның берсе булып тора.
Они хотят посетить свои исторические места.
Ди Краснов. Галим Фаяз Хуҗин сүзләренчә, чуашларны Болгар белән иң бәйләп торган өлкә ул тел. Шуңа ул чуашларның дәгъваларын әлешчә хаклы дип саный, әмма шул ук вакытта бигу аңлашылып җитмәгән яклар да булуын әйтә. Мисал өчен дәүләтчелек мәсьәләсе.
Болгарларның дәүләте булган, болгарларга кадәр булган төрки халыкларының хуммар, төрки каганаты, Кубрат ханның бөек Болгарстаны, хәзер каганаты. Аннан соң менә Идел Болгарстаны инде. Менә күрәсезме, безнең татарларның ни кадәр 1000 еллыктан, 2000 елдан артык дәүләтчелек тарихы бар. Һәм без гомер буе шушы дәүләтчелегебезне торгызу өчен көрәш алып бардык һәм хәзердә көрәш алып барабыз. Шуашларда дәүләтчелек дигән хис юк халыкның агында. Әгәр дә алар Болгар кебек, Хәзәр иле кебек һәм башкалар тагын да борынгырак дәүләттә яшәгән булсалар, менә бу дәүләтчелек хисе аларның тамырында бүген дә агыр иде. Тагын болгарлар Ислам динен тотканнар. Чувашлар 18-нче гасырга кадәр, аннан соң да күбелеше мәҗүсилек динендә булганнар. Кая киткән ул болгарлар булса, аларның борынгы бабалары чувашларның Ислам динен кая киткән? Моны җиңел генә аңлатып булмый. Тагын бер нәрсә, язмачылык, төрки караңгыннан башлап, рун алфавиты шул хәзерләрне дә Идел Болгарстанына кертеп, безнең язмашылык булган, әдәбият булган, үзебезнең алфавит башта әйткәнемчә руника, аннан соң гарәп алфавитына кергәнбез инде 922 елдан башлап. Чуашларның үзләренең алфавиты юк. Болгарлар бит алфавитлы халык. Нишләп алеса чуашларда сакланып калмаган ул? Алар әлләрендә теге тамгалар, руникага ошаган тамгалар эзлиләр әлбәттә үзләренең сәнгать әйберләрендә борынгы, әмма ул гына җитми, юк бит. Менә шушыны алып карасаң, мин үзем инде болгарларның чуваш халкын килеп чыгышында роле артык зур түгел дип.
Фаяз Хуҗин шулай ук чувашларда болгар археологиясе һәм тарихы белән шөгыльләнүче бер генә галимне дә белмәвен әйтә. Бу исә үзе үк аларның болгар мирасына карашын күрсәтеп тора кебек. Әмма Краснов моны үзенчә аңлата.
В Татарстане там целенаправленно занимались этим вопросом. Они там образовали специальные структуры из ученых.
Әлбәттә, Татарстанда бу мәсьәлә белән максатчан шөгыльләнәләр һәм әлеге өлкәдә эшләүче махсус бүлек бар. Шуңа да карамастан бездә дә бу мәсьәләне өйрәнгән фән эшлеклеләре юк түгел. Әгәр Болгар Чуваштанда урнашса, чувашлар бу өлкәдә тыгызрак эшләр иде. Галимнәрнең хезмәтенә бу да тәэсир итә торгандыр.
Наши ученые более плотнее занимались бы.
Ди Краснов, Хуҗин исә әлегендә чуашларга бу өлкәдә бер тәкъдим ясауларын әйтә.
Алар әйтәләр, болгарларны суварлардан килеп чыккан дип. Моннан берничә ел элек анда бер археолог бар, Чувашияда Евгений Петрович Михайлов. Аңа әйткән идем, әйдәгез бергәләп суварны тикшерәбез. Сездә бераз финанслар, сез археологик экспедицияның ішін бізде алыныр біз бұл ішке, шынки 30-шы еллардан башылап, суар шәһәрлеге бик нашар тикшерілген деп. Алардан бірінде жауап болмады. Шулай оқ, мені нешіктір, мен бұл нәрсені аңлап жеткірмәдім.
Мыннан тыш хужин чуашлар ғымыр-ғымыргә татарларны монголлардан қалғаннар дип килүләрен әйде.
Алар ғымырдан безне монгол яуларыннан барлыкка килгән халык дип санадылар. Без имеш монголларга кадәр яшәгән булгарларның варислары, татарлар шул 1232 елда булгар илен басып алган монгол татарларның варислары дип санадылар. Моның нигезе нәрсәдә? Чуаш теле бик борынгы тел. Төрки тел, тел белемендә шундый теория киң таралган. Булгар теле хәзерге көндә чуаш телендә сакланып калган имеш. Булгар телен без юнеп белмибез, шулайдырмы, юктырмы бу проблема. Мәсәлән, безнең атаклы галимебез Мирфатих Закиев бу теорияга каршы чыга һәм булгар теле чуаш телендә сакланган дигән карашны бик нык тәнкыйтьли. Мин бу очракта аның белән килешәм. Аларның менә бердәнбер әйтергә кирәк испатлау чарасы менә шушы тел. Әмма болгар теле, чуаш теле мәсьәләсен ныграк өйрәнергә кирәк.
Хуҗин, әгәр мөмкинлек булса, татарлар чуашлар белән бу мәсьәләдә хезмәттәшлек итәргә тиеш дип саный. Чөнки бергәләп өйрәнүләр алып барып кына болгарларның чуаш халкы килеп чыгышында нинди роль уйнаганын белеп булачак. Сәясәтче җәмәгать эшлекчесе Фәндәс Сафиуллин исә болгарны Татарстан белән Чуашстан бергәләп тыргызырга тиеш дип саный. Аның фикеренчә, болгарны татарныкы итеп кенә тыргызу төрки халыкларның берләшүенә киртә булачак.
Аларны катнаштырмау менә шул бер сәясәт менә татар белән чуашны хәзер дошманлаштыру өчен бик әйбәт сәясәт ул. Безне берләштерү өчен. Менә татар оясыгына әйтеп торгызу, мусульман үзәгенә әйтеп торгызу. Чуваш белән татарны берләшүгә китерә торган бер бик зур бер яхшы уай, очень благовидный повод. Менә анда шушы Идел Урал арасындагы төрки халыкларының башкортның да барсын да болгар дәүләтенә алар да кергән өлеше. Менә Болгарның җиренә кергән халыкларның уртак оясы итеп торгызырга иде. Берләшеп, ә хәзер татарныкыга әйтеп торгызу башка халыкларны безгә каршы күтәртү була.
Диде Фәндәс Сафиуллин. Чуашстан Республикасы мәдәният, милли эшләр, мәгълүмат сәясәте һәм архив эше министрлыгының мәдәни мирас объектлары бүлеге хезмәткәре Михаил Краснов бүген Чуашстанда Болгарда булган кырылмаларны төзүләрен әйтә. Шуның бер мисалы булып, ул Шыгырданда Болгардагы кебек мәчет сафка басуын атый.
У нас восстанавливают культурные объекты Восковой Булгарии, а на территории вот современной Чувашии. Мне кажется, это тоже очень интересно.
Диде Михаил Краснов.
Ландыш Харасова язмасы булды. Болгарлар тарихында чуаш халкының өлеше турында сүз, бу мәсьәләгә татар һәм чуаш галимнәренең мөнәсәбәте интернетта Азатлык радиосы сәхифәсен укучылар арасында да кайнар бәхәсләр уятты. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу теманың дәвамы белән azatlik.org сәхифәсендә танышып, ондагы форумда сез дә үз фикерләрегезне җәмәгатьчелеккә җиткерә аласыз. azatlik.org
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
15 июльдә Татарстанның Сәнгать музее паркында Майкл Джексонга багышланган кичә үтте. Ул 4-нче халыкара импровизацион музыка фестивале кысаларында оештырылган иде. Майкл Инбосса дигән исем белән узган әлеге чарада хәбәрчебез Ләйсән Фәттахова булды.
Җырчыны искә алу кичәсе паркка ак лимузинда Майкл Джексон кебек киенгән биючеләр керү һәм аларның чыгышы белән башланды. Кичәнең вокаль өлешен джаз вокалисты Ольга Скепнер алып барды. Ул поп-музыка короленең мәңгелек композицияләрен яңа оригиналь аранжировкада яңгыратты. Паркта пианист Олег Анохин, тенор-саксофонщы Сергей Баулин, бас-гитарышы Владимир Кольцов-Крутов, барабанчы Илдар Нафыков, гитарышы Тимур Ахмаджанов һәм башкалар чыгыш ясады.
чыгарды. Аранжировкаларның барысында пианист Олег Анохин эшләгән. Фестивальгә танылган хореографлар да килгән иде. Франциядан Эдгар Франциско Фило һәм Петербурдан Ольга Алферова чыгышларын тамашачы аягүрә алкышлады. Биюләре тәмамланганнан соң да алар музыканы яңадан куйдырып, кичәгә килүчеләр өчен чыгышларын үзләре теләп дәвам итте. Майкл Джексонны искә алырга килүчеләр арасында төрле яшьтәгеләр, мәктәпкәчә балалардан алып өлкәннәргә кадәр бар иде. Егетләр арасында Джексон кебек киенгәннәре чын фанат булуларын икеләтә күрсәтте. Майкл Джексонны искә алу кичәсен үз чаралары кысасына керткән 4-нче халыкара импровизацион музыка фестивале 8-нче июльдән 26-нче августка кадәр дәвам итә. Бу фестиваль Сандетский йортында джаз дип исемләнгән. Җәйге музыкаль фестиваль 2007 елдан бирле июль һәм август айларында үткәрелә. Урыны Дәүләт сәнгать музеенең парк зонасында.
Бер ел элек вафат булган күренекле поп-җырчы Майкл Джексонны искә алу чарасында Ләйсән Фәттахова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.